kakvoj mogućnosti zasnivanja estetike kao nauke upravo zbog racionalistički potkovane zablude da ukus, koji je empirijski, samim tim ne može biti predmetom nauke. U svojoj kritičkoj filozofiji Kant tvrdi da empirijski principi mogu biti promišljeni i uzeti kao predmet naučnog ispitivanja. Taj uvid omogućava pojmove koji na početku njegovog učenja nisu bili mogući, na primjer pojam subjektivne svrhovitosti. Na takvim osnovama će onda biti moguće da se carstvo umetnosti razume kao carstvo čistih oblika, jer se pravila onog estetskog neće apstrahovati iz datih objekata i puke empirije, nego će se ispitivati praizvorna zakonitost svesti, koja im je u osnovi i koja omogućava bilo koje estetičko shvatanje. Takvo razumevanje estetskog ne može se sprovoditi racionalistički ustanovljenim metodama, jer bi se obuhvaćeno na primjer kauzalnom metodom estetsko područje zaista i pokazalo kao nemislivo. Kantov pokušaj da se ono estetsko zahvati na primjeren način, neposredno, potpuno ga udaljava od racionalističkih teorija prema kojima je tako nešto nemoguće, što napokon dovodi do krajnjeg razdvajanja Kantove estetičke moći suđenja od racionalističke logike, ali i od engleske estetike 18. veka, koja je pokušavala da raščlani pojam snage prosuđivanja suprotnim putem. Pojam moći suđenja potrebno je, međutim, posebno razmotriti. Misaone razmere Kantove filozofije mogu se naslutiti u svakom njenom temeljno promišljenom konkretnom problemu i pažnji s kojom je pristupao svakom detalju, koji bi u manje preciznim rukama bio u opasnosti da bude proizvoljno uklopljen u željenu misaonu strukturu. Kant u vlastitoj misaonoj koncepciji nije dozvoljavao proizvoljnost, čak ni po cenu da zbog jednog neuklopljenog komadića mozaika mora da sruši čitavo delo, pa se i pred interpretatore njegove filozofije s pravom mora postaviti isti zahtev. Kant je otvorio pitanje koje su njegovi prethodnici izbjegavali jer je važilo za skup slučajnog, partikularnog i empirijskog, pitanje čulnosti i to kao predmeta jedne nauke koja bi u čulnoj sferi uspjela da pronađe zakonitost, opštost i pravilnost. Značaj koji su područje čulnosti i sfera moći suđenja imali za Kantovu filozofiju ogleda se i u činjenici da je kritika čistog uma isprva trebalo da nosi naslov granice čulnosti i uma i da sadrži teorijski i praktički deo od kojih bi se